Līdz šim gaisa uzlidojumus džihādistu pozīcijām Sīrijā īstenojuši tikai ASV un Arābu valstu spēki. Kanāda līdz šim pieturējusies pie operācijām tikai Irākā. Taču valsts premjers Harpers pirms pāris dienām paziņoja, ka valdība tagad vēlas paplašināt gaisa uzlidojumu misiju un iekļaut arī Sīriju. Opozīcija iebilst argumentējot gan, ka Kanādai nav vieta šajā karā, gan, ka šāda misijas paplašināšana var netieši palīdzēt nostiprināt savas pozīcijas Sīrijas prezidenta Bašara al-Asada režīmam, pret kuru Kanāda ir ieviesusi sankcijas. Jebkurā gadījumā parlaments šodien arī apspriedīs valdības ierosinājumu misiju pagarināt līdz nākamā gada martam. Kanāda uz Irākas ziemeļiem arī nosūtījusi speciālo uzdevumu vienības, lai apmācītu kurdu spēkus cīņai pret džihādistu kaujiniekiem.